kwe mukili lelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Mpoko ilamu pe boyibu lamu na panso na lina kanabiso sango ya mukili lelo. Wuto Washington DC ngubo mokonzi ya ikulu Amerika. Lina kanabiso ya sango na lukotara lingala na lula kala Amerika. Na sango ya mukili ya lelo tukulubila. Ekolo Rwanda ekomeli Conseil ya Sécurité ya ONU pona kupamela misala ya ONU na ekolo Congo Demokratika MONUSCO kupesa maboko na mampinga masadek maimakindami na monele ya ekolo Congo Demokratika. Mukambi ya lingumba ya ba maimai sanja. Kiandenga Janu Matabishi uyu kumbuni itali bongo Kiandenga akangami na mboka Lelesi na teritori ya Mambasa na kufunda ma kupesa maboko na batumbuki ba ADF na Ituri.
Janu Matabishi alias Kiandenga azali mukangani na ngambo ya village Lelesi oyo ezali na West ya Biakato. Grupo oyo mai mai Kiandenga ezali moko ya ba group oyo ezali ba subjectif ya ADF.
Bakulu na bilenge baye basala kamu bulu pe babungaka na mbili pe makwangula bazungi lisusu na Matadi pe na etuka ya Congo Central.
Tangu monsieur le maire de la ville Ayaki a lancé une opération Kumba Kimbiko. Na ebandeli opération wana toza komona ke sur le terrain criminalité diminua kimuke.
Milulu miabotele meli ekolo Amerika pe ba US mizali kusalima mikolomiye na Kinshasa pe disika misusu na ekolo Congo Demokratika. Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukuyamba fortifi mushimba mokambi ya mouvement citoyen urgence africaniste na ekolo Congo Demokratika pona kolobela yango. Makambo mayeni tukulikende na bulei nango na mwantango kati yambo tukupesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Bokutani ya ntuku misato na sambo ya bakonti ya vikolo ya Union Africaine ekosalema kobanda lobi mokolo mwazomi na sambo pe mwazomi na mwambe na Addis Abeba na Ethiopie. Bokutani eye ekosangisa bakonti ya vikolo mpe ba gouvernement ya Afrika. Ebongi sami po na manaka aibele, po na makama aibele ya politiki mpe ya bokingi miye mizali kotungisa Afrika ya bayindo. Na ebandela ya poso conseil exécutif ya Union Africaine, na ba ministro ya mambi ba tali mba ba paya ba bandisaki milulu ya bokutani mokonzi ya misala ya Union Africaine moi Chad Moussa Faki Mahamat, oyo o mosala ekosila na suka ya mobu mokoya azali. Likomi tungisa po na maye mazali koleka na Afrika eye tungisa mi na baku deta mpe bitumba. Ekolo Rwanda epameli MONUSCO kopesa maboko na mampinga masadek maye matindami na est ya ekolo Congo Demokratiki mpe komeli Conseil ya Sécurité po na yango na mokanda moko akomeli Caroline Rodriguez Birket mokonzi ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies, Vincent Biruta ministre ya ekolo Rwanda ya mambi matalini sala ya bapaya mpe coopération internationale amekiko kanga tu kupekisa misala ya ONU ya kupesa maboko na mapinga mabasuda ya SADC na est ya ekolo Congo Demokratiki. Olo mwa zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mubu 2024 kasi na mokolo eye mubu 1992 ezalaki mokolo mwa mpasi eye ekota na lisi toile ya ekolo Congo Demokratiki. Mokolo ba manifestant bazalaki kosenga bo funguli ya Conférence Nationale Souveraine mpe ba pekisamaki na ba polusu engebene na gouvernement ya tango wana batopene na zomi bakufaki mokolo kolomona kasi société civile sakola ki ete bato ebele bakufa ki koleka bankama bato motango koleka ba 1000 bauta ki bisika biike ya Kinshasa balanda ki mbela ya lisanga ya basango bato ya mayele mpe balaiki ya eglise ya katoliko mpo na bosengi bofungoli ya CNS eyezalaki moko ya ba manifestation ya monene kubanda lipanda ya ekolo Congo démocratique. Na libaku ya bokutani ya ebandela ya mobu 2024 to échange de vœux engebene na linaka lunaire ya bachinois motomolo oyo atali misala ya bapaya ya mwantango ya ambasadi ya Chine ekolo Congo démocratique Wang Helong alobelaki kamwa makambo omaye matali bundeko nakati ina bikolo babale moko ya makambo alobelaki ezali likambo ya bokengi na ngonga eye ekolo ezali na bozangi bokengi na eteni ya esti na bitumba kilikili ya mangumba ya mampinga baye ba pesami maboko na Rwanda uto mibu ntuku mibale ekolo Chine esakoli kopesa maboko na RDC po na bobate lilipanda na yango bokonzi pe bosembo ya Abele. Conseil exécutif ya Union africaine et sakoli ete lelo o elongo o ekolo Congo démocratique et koti lingomba eye lokola moko ya conseil ya kimia mpe ya bokingi mokano eye ezwami ntango ya maponami ya bato zomi ya CPS mpe ba manda ya mibu mibale kobanda mokolo ya yambo ya sanza ya minei ya mobu 2024.
Matondo mingi mwana mboka Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mukambi ya Lingomba ya ba mai mai kiandenga Janu Matabishi akangami na mboka Kelelesi na territoire ya Mambasa afunda mikopesa maboko na batomboki Alef baye bazali kutungisa mingi na monele ya ekolo Congo démocratique tolanda sango yango na bulai na Erikasa Mwisi.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique elongo na bayimbo ka biakato mpenzi nganzinga nde basangisaki makasi pona kochia loboko likolo ya motomboki Jano Matabishi alias Kiandinga. Commissaire supérieur principal John Matadri azali administrateur qui est territoire ya Mambasa.
Jano Matabishi alias Kiandinga azali mukangani na ngambo ya village Lelesi oyo ezali na ouest ya biakato. Grupo oyo mai mai Kiandinga ezali moko ya ba grupu oyo ezali ba supletif ya ADF munguna ya ba kongomani. ADF oyo ezali kozangisa bana ya Mambasa kimia surtout na eteni ya sud na est ya territoire ya Mambasa.
Commissaire supérieur principal John Matadri a singi na bana ya territoire ya Mambasa banso kuboya kopesa banguna loboko tulanda lisusu muyange ya territoire ya Mambasa
na population nyonso ya seferi ya Babila Babombi en particulier pe ya territoire ya Mambasa mugimba na singi confiance na la service ya sécurité FARDC, PNC, ANRDG, P, na bakunzi, oyo bazali kokamba bantite. Koza la confiance na bango, pe komeme la bango, sangonyonso oyo tomoni to toyoki, oyo ezali na tendance ya kozangisa ba kominote, ba population nyonso kinya.
Swete civil yango esengi busambi sa miboye, mpona bolamu waba imboka. Tulanda John Vuleverio, ya nouvelle société civile.
Neti ya mesana ki kosala ba kidnapping ya ba civile na kati ya mboko ena, ba kanisa ki ete azo ya lisusu ko kidnape ba population na kati ya mboka wana. Nde basala ki maso ba population ba zwa ki ena makasi na tangu ena, bakendaki na ye na kati ya veranda moko eza na Lelesi wana, mbala moko ba bengaki ba forces armées de la République, oyo komanda ya Biakato po amekakotala nenga ko rekipere munguna ena na sinyoso oyo tozoko senga eza ete justice esalema tomona ete bakonzi ya justice bakende kosambisa ye na cheferie ya babila babombi donc na agglomération ya Biakato esika oyo batu mosusu bazala azala sije exemplaire na kati ya makambo oyo eza kosalema na kati ya cheferie oyo ya babila babombi
batumbo kiadef basili kokota na territoire ya Mambasa mapinga maekolo Congo démocratique mazali kobulisa bango butumpe moyi kasi bazali kosila te Erika Smwisi Beni puna lulaka la Amerika
matendo mingi Erika Smwisi bakunina bilenge baye basala kamobulu na mbeli na makongola bazongi lisusu na matadi pe na etuka ya Congo central tolanda sango yango uta matadi na spef mpanzo
Baimbo kaya engumba matadi bazali kokutana na makama ya ndenge na ndenge lokola kobeta maba mbeli tope ba arme blanche koiba ma ya biloko bya bango lokola ba alo alo misolo pe biloko mosusu kadre ya concertation ya société civile ya Congo central et beti mbela pona likambo yango tomoyoka
tangu monsieur le maire de la ville ayaki a lancé ki opération kumba kimbiko na ebandeli ya opération wana tuza komona ke sur le terrain criminalité ijiminyaki muke mwa ba delinquant primaire on est benga kabongo baba nepe ko milengele po li ki a partir à 22h ba patrouille zo salema et ke tango ba monyo zo ko tambola bongo bongo ka ko zangi mikanda ma leta ba ko kanga ko ndeko samba pe ba tindio na bolo malheureusement nini salema ka pa ina biso to mona kango tango mukonzi aye a bandi a bandaka na makamba makata ala ki sa kenga na yena ba initiative malamu mais pérennisation ba décision ngo salema kati e bandaki malamu et se relâcher bana yango ba bandi li susu kozongela makamu na bango ya mabe ça ne va pas toujours ba tebiso société civile to kenesika nini to landi pe général oyo aye ya sika mwana ba tozo ko sala oyo esengeli ya sala mais malheureusement tango ya sali atindi na prison ba kuze tribunal na biso malheureusement de 3 jours ba libéré bango sous prétexte que muto ko charger abango azati
mais est-ce que bino société civile boko ko landela yango ti kuna na ba kuze tribunal boye ba nini sala bongo e ki bakangi kuluna mais ba soko bimisa bango noki noki
bon to landela makambo yango Tokomati na bakuze tribunal balobakana biso boye tango bakangi kuluna bamemie kuna soki bacharge yete ya un délai après 48 heures basalaka nini babimisaka bango wana c'est ce que dit la loi mais bazali fichier na kati ya bakuze tribunal lelo bakangi mutu wana mutu acharge yete ba libéré lobi lobi bomoni la même personne ba récidiviste wana baye mais tango batini bango bino bakuze tribunal bomoni que réellement bato baza batomboki bazoko buka mibeko ya leta okosala nini okozela nzuzu charge yete okangi otini na Oloko, parce que souka zongi ya kosongi na susu mbeba na yako deranje population.
Nangambo ya bakenji ya baimbuka, komanda ya engomba ya matadi, alobi boye.
Matadi, si mizi, la pli calme. Calme. Tebe, msa ki operasyon wana, isale maka toujou, mbakindiku, na mese le mer de la ville, su kodya mbete, tamo na saki operasyon wana, sa kamo toujou, tangi ebele, 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 ebele. Simbiki bangonyo so, tabazusi, basamba, tamo basamba, likambazo kosana. Komona ke, Oya mikolo mikolo nyoso tokangaki nyoso wana bazali sute. Ilo yo toya nike 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 nike. 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Tiba niko mima. Tuzo kanga tujou. Hatu kola kisayo awa, taza awa. Ni meyoko ya mikolo, na ya mike, na nenge moko te. Iloko ya mike wana, soto zui bango, ipo ba zuzi na bango naturel. Ya mikolo, kuko sambi saye nano awa, ari anke, mike na parke ya mikolo wa. Oya mike, kusito toko zua, kusito toko tindi kakona. Paske bango, yoko na bango yza mususu. Aloro. Iloko wana, yusara ki, soto zui bana wana mike, baito, sara tenda kete ya makasi makasi to garder bango awe pana biso na mikolo exacte kuna pe ba okende to ba botela ke telefone akolanda te za bazuzi kuna koma kuna pa bazuzi ba botela ke telefone ba botela telefone to la telefone kuna na bazuzi akeide to zibia ko mi bloke wana isu to komi libanda ne isu to kolemba te kolemba te to kutika te wana na kashwa biso kuna baza kuna meke mutu na moyi to na ba para pe bana wana so ko yo tuna ko papa sia papa sia bana ne kimi kinyo so ba so ba ra papa te ba ra mama papa za wa do na ibi te papa ko akupa za na yo Angola, oh, kaka ndenge wa molemba te, no continue okana. Senga nde, suki tukangi bana wana, kani kolo wana, oh, bazuma tulamo ba telefon, oh, tulamo saki, bayaka, bayi, oh, tindi ki bango ensemble, na bamba na mike wana, na paya bazuzi, kwa kende ko charge bango, ake nde prison, prison ya bana ezali, ne ko senga ke, bato, bazuma tulamo ba telefon, baza, soki mutu, ayi biye telefon ete, bako lwa wate, ke mwana zama na bako, ayi biye telefon, ayi en bango, wawo, kana bako tulamo ngayi telefon, bana wana ya mike wana, poto zwa bango, esengi, ba strategie, bele, bele, Alors,
ba mama ba papa bazana cité kuna ba ko ebisa biso awa mwana songolo azana na beni songolo abandi kumela bana abandi kumela usi loko mi balewa na lutina bango ba kende ko imba ebisa biso troka na bango te infraction ezana itungu na mezo si tuto na bango pe yaka troka na bango ine boya te ko senga misu na bango kuna na mazoi ya population e mona yango fizwa li banda kuna muli kwa bana bana mikene nikola bango nyo so bazana li susu te basila to si lita bango nyo susu nike 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 wana ndi tuzali oya siku bazana ya kontrole par leur parents
Baimbo kaya société civile basengi na balobi na bango oyasika baiba na kusala mibiko likunji kupesa ndingisa na bakuru ze tribunaux baiba kupesa etumbu na bilingi oyo bazako zengisa bokengi na kati ya etuka ya Congo Central tope na ngomba ya Matadi Matadi Spef Mpanzu pole lolaka lo America
Matundi mwanamboka Spef Mpanzu Lo sako pembote na bino banso balandi babiso ba lo laka la Amerika ve walingala uta Washington DC. Lelo tuzali kulubela na linaka na biso na bozindo milulu miye mizali kosalema na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa kasi pe bisika misusu pona kotelemela bitumbo biye bizali na emoni la ekolo Kongo Demokratik pe kotelemela bikolo bia ya West ba Occidento baye Kinshasa na baye ekolo Kongo Demokratik bazali kufunda kopesa kama boko na Rwanda pe na batumbuki ba M23 pona yango to yambi bongo mwana mboka fortifi Lushima wazali coordinateur tope Moyangeli ya Lingumba tope mouvement citoyen urgence panafricaniste yebani na mokili ezape na molongo ekamba makana na seba awayi bisa bisa imoko mwana bote mwana mboka fortifi Lushima
lusa kondeko esiko uzami
Mwana mboka tubingi upo utoyoki kala mingi te bauti kusala conference de presse tope likita naba pandisango upo utali makambuzi sama na Kinshasa kasi na bukuse ya tuloba ata na in minute na ndambo nini binu bolubi na conference na binu wana bosakoli nini
ilo wali bosoto sakoli ndeko na pesi mbote na bakumumani wana suba ndeko andeliso na mgonga sikoyo Et donc, il y a un lobby, vous aviez été que, je crois que moi, il y a pas, que l'urgence panafricaniste est à bandit de Cambodge un mouvement anti-impérialiste. Parce que, bah, vous voyez, combien un mouvement anti-USA. Vous voyez, combien un mouvement anti-impérialiste, parce que vous voyez, le côté les mêmes là. Gouvernement américain, accompagné, là-bas, allié, naïe, il y a autant, puisque, vous voyez, le problème était là-bas. Population occidentale dans la population américaine où le pays basalien peut vivre capitalisme dans beaucoup d'ouan. Donc télémédiaire, gouvernement américain où il y a basalien pour soutenir Paul Kagame, Namuseveni pour baber visant beaucoup et plus parce que c'est ça qui m'a preuve d'ailleurs pendant la conférence de presse. Nous avons documenté cela. Aujourd'hui, on a des références. La livre de Charles Nana.
On le barre dans le micro.
Voilà, les autres années, ma preuve, dans le livre local, il y a Charles Nana, dans le livre local, il y a Patrick Beko, il y a Koué, bah, et que, ils allaient d'ailleurs prouver que l'État américain, l'État voyou, l'État Koulouna, les Balis, co-financer, guerre, ou allaient, les Canadiens. Il y a un autre, bah, là, qui dit, bosso, n'a qu'au brûler drapeau américain, pour n'a qu'au dénoncer l'impérialisme, n'a pas un là, mais si maintenant, il y a un autre, lancé qui hashtag USA is killing, n'a si maintenant, le sous, c'est lancé qui mobilisation, général mais c'est même toi bah c'est tango juste bandage
kasi motuna yango tozotu na bino bobandi bobino bobandi bobandi makambo wana bosaki yango mokoloni ni bosaki yango na kanisi ko le kaposo moko kasi boni boni tomoni moko na bino tupi baike kati na bino tomona ki lokola molekila na basusu balobi bakini po bazakoluka kokanga bango tango lulu miango mikomi kutu makasi mipanzani mboka mobimba na ba na bisika nyoso ba manifestation za ndenge nini wana tokoko expliquer yango obolobi bani bakanga bino bokimi et puis e bandi ko continuer
non il faut to contextualiser maka de komo de kila wa azali porte-parole ya agence panafricaniste ba de komo sous ya dynamique des mouvements citoyens parce que l'urgence panafricaniste azali ko faire partie da dynamique ya mouvement citoyen ba banda ki avant que to lancer action ya devant ba ambassade américaine ba banda ki déjà ko dénoncer 600 jours d'occupation à Bunagana. Et voilà, bah, autorité, bah, c'est plein qui n'a monté, bah, autorité, bah, poursuivre, bah, montrer, bah, pour chercher, bah, montrer, bah, qu'on a, bah, parce que les autorités veulent, toujours continuer à se soumettre à l'Occident, veulent toujours continuer à se soumettre aux États-Unis et à leur potiche rwandais. Mais si, quoi, Ndeko, Simba était que, là, si, ma, même, lui, l'autre, c'est ce qui devant l'ambassade américaine, où est là, qui est totalement pacifique et non violent, parce que tout cas, ça qui est le côté, gouvernement congolais est comme ça la récupération politique. Parce que, d'un moment, on a eu Koïf Sayo, il y a un petit conflit d'intérêts entre les partenaires américains.
Toujours Baningala.
Entre l'ambassade américaine, plutôt l'État américain, conflit Maurice Alimoké entre l'État américain, là, le gouvernement n'a vu ce Congolais. Parce que le gouvernement n'a vu ce Congolais, Banta qui était que ce qui va rester les récupérations politiques, le mouvement n'a vu ça en finançant, parce que Fouti Bakasseur, pour être diabolisé, Bissot. Pour être bango bazo à manifestation, on a beaucoup de sang dans le cadre de la victimisation. Babi misa kongomani yoko la victime kazali kolela empathie, tope pitié, y'a ba américain. Alors que nous, c'est un mot de ba mouvement, on a, et d'ailleurs qui peut être kongomani à comprendre que tu as dit qu'on s'est une rupture totale, tu as dit qu'on s'est une empathie, tu as dit qu'on s'est une souci à Mindele, tu as dit souci à l'américain, Torine Kosinga que ba américain ba longwa na mboka ne biso po ete biso to ba kozwa chemin ya souveraineté chemin ya bonsomi ya soso. Donc aujourd'hui il y a deux camps. Le premier camp ils ont dit quand il y a ba kongomani ou balobi que il faut États-Unis qui les rupture totale Torine Kosinga yango sans la victimisation. Et le deuxième cas, le deuxième
aujourd'hui na lingala
il y a ba auto deuxième camp que fait deuxième dikita et ali dikita il y a ba autorité ou ba dali ko financer ba casseur pour être casseur wana basse la pression sur le gouvernement américain pour être dans de kuna na zila wana pour être gouvernement américain ba lâcher Kagame pour ba comme la sima il y a président Fatih Musa toi il y a un cadre wana te et ça dit stratégie pour dénoncer ba acte de violence au bande ko wana ba comité qui devant ba ambassade topé contre le personnel il y a pas il y a ba représentation diplomatique
bino bozo funda gouvernement kasi tolanda ki na likita topi conférence ya presse ya ba ministre tolanda ki mulobi ya mbula matari na ministre ya ntei ya ekolo Congo démocratique koloba ke ba zali na liloba moko na bino bana ba Congo na bo bazo manifester kasi ba boyinde mobulu ba boy ko ke batu basa la mobulu ba bebisa balobi ba ndimi ke ba américain bazo sala kasi etumbu ba pesi bato eza moke sengeli ko bakisa donc tokolo ba boko fun gouvernement bino bozo funde ya lobi baza monoko moko tu moko na bino
de ko ise ke sengeli to ba ete ke to zali langage moko te to ina langage moko te na gouvernement na biso ko gouvernement na biso zali gouvernement ko ke gouvernement moko complice et aujourd'hui soumis na ba désir il y a pas américain donc tout allez langage de mon côté mais il faut que bah que par monde va utiliser ma pression au but de dire que ça la fois dans vos cinq division tout fait séparation tout fait divorce na États-Unis pour être pas faire la pression sur leurs partenaires la moto elle est accompagnée par un bah américain donc ils sont tout allez qu'on prêche autodétermination c'est dire qu'on cinq rupture totale mais bah on va dire qu'on cinq empathie va dire qu'on cinq mawaenindele biso toi ko senga mawaje biso ko senga rupture totale pe toi li pe ko exiger bango ba kende ko entretenir ba relation mosusu na ba eta o ba ko aider biso to si sa guerre au lion to za ki na bango ba kende ko senga to pe ba kende ko sala ba mener ba partenariat na ba eta lokola Russie Chine Iran mais bango encore ba dali ko banga ba lingi ata so to mokete ko loko yoka maloba ya ba kongole yango zo ali ko mona ba ali ko constater biso ba militants o doyi na cela ya souveraineté total il y a autodétermination on veut moins que bagarre pour traquer des conabiso mode qui là oh il y a le dit que il faut que gouvernement article à la complice na bato ba liko pie ba recherche na biso ke na États-Unis topé Kagame na Museveni
bino bozali kufunda ba américain kasi America tolandaki ambassadeur ya America akutana kina mokonzi ya ekolo Congo démocratique Nicolas Mibabileki Félix Tshisekedi pe akundoli makamion bazo sala obi basali makasi bazo sala makasi mingi na nzela ya diplomatie kutu mokonzi ya sécurité ya États-Unis akendaki na Kinshasa pona yango pona kotala ndeni kosukisa pe États-Unis ezali kosenga na polele na Rwanda kolongo na mabele ya Congo pe kotika kopesa maboko na M23 pe pesi etumbu pe koba ezali kokoba kopesa etumbu na batu nyonso bazo sala mabeza na ngambo ya Rwanda za na ngambo ya Kinshasa.
ndeko esengeli ete toye bake makambo yo ambassadrice ya États-Unis ali kosala ezali hypocrisie, ezali hypocrisie au Congomani ali ko comprendre pe ali komona po bango balodi ke bakondani M23 lokola état terroriste, mais bango nde bazali na sima ya M23, bango nde bazali na sima ya Paul Kagame. Na etu esplike wa histoire ndenge nini bango bazali kopesa ba arme na Rwanda po ete Rwanda akokako pesa yango na M23. Siko oye deko ya États-Unis na direct ambassadrice alobi ete ke tokondanaki M23, mais en même temps bango kuna na Israel ntango bakondani Hamas bapesaki Hamas babibundeli po ete basilisa Hamas bapesaki pardon Israel ba arme po ete basilisa guerre pona biso abali kosenga négociation, bali kosenga dialogue, alors que pas la bali tout nous sous, le coup la Israël, le coup la Ukraine, bali kopesa dans mon milieu. Ça veut dire que pona biso wana ezali hypocrisie, ezali une façon ya kokitisa kanda ya Congolais. Biso tolobi, niet, ekosimba te, il faut être bate ma bisaka na bango, pour être bazo na pana bango, pour que Momani a décidé, ye moko, azwa, makambo, etali, bokanaye, azwa mo, en responsabilité.
Tang bozo funda, ekolo Amerika kopesa, bibundeli na Rwanda. Boza na bilembo nini, bon monike, gouvernement pesi bango bilembo to, bozo loba, peut-être na ba particulier, tout nini, gouvernement ya Amerika, tika la kopesa, mambo kite na Rwanda.
Pona pesa yo ndakisa ya malamu na kosite ndeko moko azali journaliste azali pe correspondant ya New York Times ndeko Howard French. Ndeko Howard French alobaki ete ke l'armée rwandaise et l'armée ougandaise bazali centrale, bazali vital mpona stratégie globale ya États-Unis, parce que armée rwandaise, parce qu'il faut koyeba ke M23 ezali kaka extension to pe continuité il y a armée rwandaise. Alors armée ougandaise, armée rwandaise, bah ça la sale boulot oyo bah américain bah on va ça la gâter pour na éviter qu'on perde bah vies humaines américaines. Donc bah soutenir Kabango, c'est depuis l'opération support hop, opération support hop lancée en juillet 1994 par le président Bill Clinton. À partir de l'opération ana bah pesa ki libundeli na Rwanda na Paul Kagame pour être envoyé au Congo.
Wana zolo bezali izali media moko ebinisi bilembo na bino ezaka ya batu po mutu moko komaki po mutu moko lobaki to boza penda na bino.
Na kopesa yo ba preuve ndeko na kopesa yo ba document référentiel. Kende kotanga livre ya Patrick Mbeko stratégie du chaos, kende kotanga livre ya ndeko Charles Nana, kende kotanga livre ya Pierre Payan, oh, azali français, azali congolais, azali camerounais, azali français, a pesa ki ba preuve, na kati ba buku na ye, que américain, tope état voyou américain, ba ali ko soutenir.
Tant on a fait ça mon cousin, tant on se trouve comme pendant la souka, motuna tozo tuna, lelo même pour la matière et bien en gros, bah tu vas kenda ki ko buka, tu mbi bilu bami tuka, bah tu vas BBC, bilu kuna Munisco, la BBC bilu ko bele bele, suko bah obi bazo luka, bah tu basali makambuana, bino bobi bobanda ki makambuana, boluki luki to enquête tozo salama, ingi kolbani ni bakoye, pa na bino bobanda ki en gros to nini.
Donc au sein du gouvernement, ba banda d'abord enquête na kati ya parti na bango moko. Ba kende koluka batu wana na kati ya force du progrès. Au biso yo urgence panafricaniste moko lo mon côté. Depuis tout ala actif na Kinshasa, na Congo mobimba, na no to kometa ba acte de violence. Et depuis o to banda, na no te ba kanga militant na biso moko po eta kase eloko, po eta buke eloko. Moko lo mon côté.
Voilà, to komi na suka ya mission na biso. Ezalaki bongo lina kana biso na bozindo ya lelo to yambaki mwana mboka fortifi Lushimo azali mokambi ya mouvement citoyen urgence panafricaniste na ekolo Congo démocratique pona kolobela abote le milito milulu miyemizali kosalema na Kinshasa pe na ekolo Congo démocratique mobimba po etali bitumba na monile ya mboka matondo mingi mwana mboka fortifi Lushimo
matondo mingi na yoni.
yangonde sukisi sangu ya mukidelelu kasi ya motu ezaraki ite mukambia lingomba mai mai kiandenga Janu Matabishi akangami na mamba sana kufunda mako pesa maboko na ba ADF tu pesi matundu mingi na Lionel Gaima na Williams Kila na Antoine Roger Bolamba ba ibasunga kibiso na sangu ya mukidelelu tukuba kulanda lunaka la Amerika VOA Lingala ngai kumbu na ngai Edi Isangu.